Milí posluchači, v rámci našeho společného čtení třetí knihy Mojžíšovi právě překračujeme práh 11. kapitoly. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim: mluvte k Izraelcům, ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy. První verš 11. kapitoly 3. Mojžíšovi je veršem pozoruhodným. Nestávalo se tak často, aby Hospodin mluvil současně k Mojžíšovi i Áronovi. Setkáváme se s tím na těch místech, kde Pán Bůh dává příkazy týkající se duchovní čistoty lidu. Jejími strážci měli být kněží. Proto Boží hlas zní i k Áronovi. Na něm a na jeho synech bude záležet svědomitost dodržování Božích pravidel této čistoty. Pán Bůh dělá ostrou čáru mezi světlem a tmou, nocí a dnem, černým a bílým, dobrým a zlým. Je třeba to zřetelně vidět. Na druhé straně není možné zapomínat, že Pán Bůh je jediný, kdo takovou čáru může udělat. Adam to kdysi zkusil udělat po svém a jeho synové, jeho děti, tedy my všichni, to po něm nejednou opakujeme. Pán Bůh má ale docela jinou představu. Učí člověka rozpoznávat Boží svůj záměr, Boží vidění dobra a zla. Pán Bůh chce, aby lidé milovali dobro a ošklivili si zlo. Moderní doba ovšem ukazuje, jak malou schopnost tohoto rozlišení lidé mají. Dobré a zlé často splývá v jednu šedou plochu bez hranic. Všechno je mi dovoleno. To je citát z 1. Korinským 6.12. Často to je slyšet z úst moderních lidí, často i křesťanů, jako by s apoštolem Pavlem volali tato slova. Ale na rozdíl od něho, už tito lidé nedovedou rozlišit, že ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, volá lidstvo 20. století, ale zapomíná na onu důležitou podmínku, bez které to nejde. Všechno je dovoleno, pokud stojím na Boží straně, pokud jsem podřízen Bohu. Pak totiž svobody nezneužijí, ale naopak využijí k dobrému. Boží rozlišení dobra a zla má člověka přivést k oltáři, k obětnímu oltáři, chcete-li ke kříži Pána Ježíše Krista. Tam byla dělící čára jasně zjevena. Vraťme se ještě na okamžik k Božímu rozhodování, které je tu podstatné. Pán Bůh dává světu své zákony. Nacházíme je v přírodě, kde o jejich platnosti celkem nepochybujeme. Nikdo nebude zpochybňovat zákon gravitace, zákon zemské přitažlivosti. Ale Pán Bůh dává i zákony jiného charakteru, zákony pro život lidské společnosti. Rozlišení čistého a nečistého patří do této oblasti Boží legislativy. Potřeba těchto zákonů vyplývá z prvního hříchu člověka. V ráji nebylo nečistých živočichů. Adam mohl jíst všechno, kromě ovoce stromu poznání dobrého a zlého. Pokud se nepokusil sám rozhodovat o dobru a zlu, bylo všechno v pořádku. Všechno mohl. Ovšem po vyhnání z ráje je všechno jinak. Už Noé například rozlišuje čistá a nečistá zvířata velmi zřetelně. Pán Bůh ukazuje hráze hříchu. Základem je ale vždycky Boží vidění věcí. Proto Pán Bůh může i toto rozlišení čistého a nečistého stanovit. Tak to udělal po smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista, když otevřel hranice Božího lidu i nečistým, tedy pohanům. Apoštolu Petrovi to Pán Ježíš ukázal velmi pozoruhodným obrazem. Celý ten příběh je popsán v 10. kapitole knihy Skutků apoštolských a je velmi zajímavý. Připomeneme si krátký úsek od 9. po 16. verš. Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravoval jídlo, upadl do vytržení mysli. Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší. Podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi. byly v ní všechny druhy živočichů, čtvernožci, plazy i ptáci. Tu k němu zazněl hlas: Vstaň, Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl: To ne, pane, ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu: Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Tolik citát ze Skutků 10. kapitoly. A v zápětí Petra navštívili poslové římského setníka Kornélia a prosili ho, aby jejich velitele navštívil. Vraťme se ještě k našemu textu 3. knihy Mojžíšovi 11. kapitoly. Pokračujeme 3. veršem. Všechno, co má rozdělená kopita tak, že jsou kopita rozpolcená úplně, přežvíkavce mezi zvířaty, smíte jíst. Mojžíš s Áronem tady přijímají konkrétní nařízení, kterým jsou rozlišena čistá a nečistá zvířata. Na prvním místě jsou zde jmenováni přežvíkavci, kteří v zásadě jsou vhodní k jídlu, tedy čistí. Podobný seznam najdeme i ve 14. kapitole 5. knihy Mojžíšovi, kde je seznam čistých přežvíkavců konkretizován. Tam je napsáno ve 4. verši: Smíte jíst tato zvířata: býka, ovci a kozu, jelena, gazelu, daňka, kozorožce, antilopu, dýšona, tura stepního a divokou kozu. Zkrátka všechna zvířata, která mají kopita rozdělená tak, že jsou obě kopita úplně rozpolcená. Přežvíkavce mezi zvířaty, ty jíst smíte. Tolik z 5. Mojžíšovi 14. kapitoly verše 4 až 6. Naše kniha Levitikus formuluje principy a zákony, ke kterým přidává několik ilustrativních příkladů anebo výjimek. Naproti tomu 5. kniha Mojžíšova neklade tak velký důraz na obecné znění zákona. Jmenuje ovšem poměrně rozsáhlý jmenovitý seznam čistých živočichů. Budeme-li analyzovat uvedený seznam z hlediska čistě biologického, neobjevíme nic převratného. Boží řád nerespektuje biologický systém. Náš John Vernon McGee mluví o hlediscích zdravotních. Ovšem je tu nad tím vším dost velký otazník. Co je ale nesporné, je souvislost nečistých živočichů s různými pohanskými kulty, jak jsme se o tom zmínili už dříve. Řád čistých a nečistých zvířat tak vlastně má představovat určitou ochranu Izraele před vlivem pohanských náboženství. Pán Bůh stvořil všechna zvířata. Není mezi nimi žádné, které by bylo skutečně spojeno s hříchem. Hřích je lidský problém, lidská vina. Žádné zvíře za hřích není odpovědné. Ani ten had. Názorným příkladem, že Pán Bůh sám překračuje hranice čistých a nečistých tvorů, je příklad lva. Lev je tvor nečistý. Starý Izrael jej svým způsobem spojoval s ďábelskými silami, jak to lze tušit z Žalmu 35. nebo 91. Ale vedle toho se lev stal symbolem pokolení Juda a sám Pán Ježíš je nazván lvem z Judy. Snad by bylo dobré se zmínit ještě o jedné pohanské představě. Národy kolem Izraele byly přesvědčeny, a ta myšlenka dodnes není mrtvá, o tajemném spojení mezi tělem a duší zvířete. Existovala představa, že snězením těla určitého zvířete přijímá člověk něco z podstaty jeho povahy anebo vnitřního života, což je ovšem nesmysl a pověra. Řekli jsme si, že řád čistého a nečistého měl Izraeli pomáhat, aby zachoval oddělenost od všech ostatních národů. Tato oddělenost byla podmínkou zachování čistoty Božího zjevení. To byl hlavní úkol Izraele, aby zachoval a pravdivě předal Boží slovo budoucím generacím i všem národům. Na začátku knihy Žalmů čteme: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedá s posměvači, nýbrž oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Žalm 1, první dva verše, opět podle ekumenického překladu. Rozjímání můžeme pochopit jako duchovní obsah toho, co je znázorněno obrazem přežvikování. I v češtině používáme úsloví přežvikovat myšlenku, když chceme vyjádřit důkladné promyšlení. K úvaze o přežvikování připojuje náš učitel ještě alegorii rozdělených kopyt sudokopytníků. Toto rozdělení je mu obrazem odlišného způsobu života církve. Apoštol Pavel píše z vězení do Efezu, 4. kapitola, první dva verše. Proto vás, já vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem. Apoštol Pavel vybízí znovuzrozené křesťany k tomu, aby se nebáli žít jinak, než žije jejich okolí. Život znovuzrozených lidí, zejména jejich nepředstíraná láska a také jejich svědectví, má ukazovat na nebeského Pána. Základem takového života je ovšem znalost Božího slova a přijetí toho Božího slova srdcem. Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem si přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. To je citát z 2. Timoteovi, 3. kapitoly, verše 14 až 17. To píše apoštol Pavel mladému Timoteovi jako otcovskou radu. Drž se Božího slova, přemýšlej o něm, čerpej z něho a podle něj i jednej. To potvrzuje i Jakub, když píše ve své první kapitole ve 22. verši: podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Staré biblické překlady tomu říkali chodit ve víře. To je velmi důležitá věc. Je to věc naší věrnosti, každodenní věrnosti v každou chvíli. Jestli něčemu věřím, jestli o Pánu Bohu vím a chci ho respektovat, pak to musí být na mém životě vidět. Ale z přežvíkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopita, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvikuje, ale nemá rozdělená kopita. Bude pro vás nečistý. Také Damana, který přežvikuje, ale nemá rozdělená kopita, bude pro vás nečistý. Zajíce, který také přežvikuje, ale nemá rozdělená kopita, bude pro vás nečistý. Vepře, který sice má rozdělená kopita, takže jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvikuje, bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete, budou pro vás nečistí. Přežvikováním se v našem textu prostě myslí žvíkání, proto je mezi přežvikující tvory zařazen i zajíc, který z našeho fyziologického pohledu veterinárního nemá s přežvíkavci naprosto nic společného. Bible není učebnicí biologie, ale v jejím textu jde o duchovní obsah uvedených myšlenek. Ze skupiny zvířat, která by podle 2. a 3. verše mohla být čistá, tedy náš další text vyjímá 4, která jsou výslovně prohlášena za nečistá. To je základní obsah tohoto oddílu od 4. po 8. verš, který jsme právě četli. Na těchto 4 typech tvorů docela zřetelně vyniká souvislost nečistoty zvířat s pohanskými představami mimo izraelských národů. Velbloud byl podle představ předoazijských národů, zejména v syrské oblasti, démonského původu. Tento původ byl všeobecně přisuzován všem tvorům pouště. V souvislosti s nečistotou velblouda nám zní s určitým humorem výrok Pána Ježíše adresovaný farizeům. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete. Matouš 23:24. Zajíce považovali za posvátného především Arabové. Některé části zaječího těla byly využívány jako ochranné amulety. I v naší kulturní oblasti měla zaječí pastička nosit štěstí. Vepř byl posvátným zvířetem Syřanů a Kenánců. Jeho odmítání Izraelci bylo tedy jasnou ochranou před vlivem vegetativních kultů plodnosti. Poslední, označený Daman, skutečně přežvíkavec, byl ctěn opět v syrské oblasti. Nečistá zvířata jsou nečistá a znečišťují jak zaživa, tak i po smrti. Znečišťují v případě konzumace, ale i v případě pouhého dotyku. Jak jsme si ukázali, tato zvířata byla spojena s představami pohanských kultů, odkazovala na uctívání stvoření namísto uctívání stvořitele, a to bylo v Izraeli naprosto nepřijatelné. Všechno ve vodách, v mořích a potocích, co má ploutve a šupiny, smíte jíst. Z veškeré vodní havěti, v mořích a potocích, ze všech živočichů, kteří jsou ve vodách, bude pro vás hodné opovržení všechno, co nemá ploutve ani šupiny. Budou pro vás hodní opovržení. Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v opovržení. Všechno ve vodě, co nemá ploutve ani šupiny, budete mít v opovržení. Ekumenický překlad textu 3. Mojžíšovi 11. kapitoly veršů 9 až 12. Dělící čára mezi čistým a nečistým zde respektuje dvě určující kritéria – ploutve a šupiny. Co má ploutve a šupiny, je tedy čisté. Pravděpodobně je hlavním důvodem rozlišení ryb a hadů, přičemž had je v souhlase se symbolikou 1. Mojžíšovi vnímán jako obraz něčeho satanského. Jeho hebrejský název také odpovídá termínu pro věštění a magii. Pojídání ryb bylo v Izraeli velmi běžné. Zdrojem této potravy byla jednak řeka Jordán s Galilejským jezerem, jednak Středozemní moře. I jedna z jeruzalémských bran se jmenovala Rybná. Zřejmě to souviselo se zásobováním města rybami. Ze Středozemního moře je přiváželi Týřané, dokonce i v sobotní den odpočinku. V knize Nehemiášově máme zaznamenáno, že tento problém musel řešit sám místodržitel Nehemiáš. 13. kapitola, 16. verš. Z Nového zákona víme, že první učedníci Pána Ježíše Krista byli rybáři. Této činnosti se pravděpodobně věnovala většina obyvatelstva v okolí Galilejského jezera. Po Kristově povolání se z nich měli stát, obrazně řečeno, rybáři lidí. Otázka čistých a nečistých ryb, nebo hlavně jiné vodní havěti, nás přivádí k jednomu podobenství Pána Ježíše. K podobenství o rybářské síti. Podle Matoušovi 13. kapitoly tam Pán Ježíš ve verších 47 až 50 říká: A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh. Sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Podobenství je vyprávěním, které ukazuje na duchovní skutečnosti. Mluví o Božím království. Jak rozumět podobenství o rybářské síti? Podle čeho se pozná, která ryba je čistá a která nečistá? Není to podle velikosti. Současný rybář ví, co to znamená ulovit rybu pod míru. Ale o to tady nejde. Kritériem je předpis zákona. Ploutve a šupiny. Který živočich je nemá, je nečistý. Učedníci Pána Ježíše jsou voláni k tomu, aby lovili lidi. Také mají hledat ploutve a šupiny, podle čeho budou rozlišovat oni. Především oni nic oddělovat nebudou. To bude jednou úkol andělů. Úkolem rybářů je dostat na břeh všecko, co v síti uvázne. To dobré i to zlé. Běda rybáři, který by chtěl přebírat ještě na jezeře. Výsledek jeho práce by byl praubohý. Kdybychom chtěli promítnout ta kritéria čistoty, pak bychom měli jmenovat dvě věci namísto ploutví a šupin. Které dvě věci odlišují znovuzrozeného křesťana od nevěřícího člověka, byť náboženského? Je to přítomnost Božího ducha v srdci a oblečení do Kristovy spravedlnosti. To jsou dvě věci, které znovuzrozený člověk má navíc. Jak vidíme, není tady žádná vlastní zásluha, nejde tady o vynikající charakter, ani o náboženské vědomosti, ani o křesťanský původ, ale jde tu o Boží dary, které ten člověk otevřeným srdcem přijal. Ducha svatého a milost Pána Ježíše Krista. Kéž by se nikdo nebránil přijmout tyto důležité skutečnosti.